У ефіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Бразыліі і Турэччына ў супольным лісце да чальцоў Рады бяспекі ААН скрытыкавалі планаваныя санкцыі супраць Тэгерану. Адпаведная рэзалюцыя была пададзеная ў Раду ў аўторак. Раней паміж гэтымі дзвюма краінамі і Іранам было падпісана пагадненне, ў рамках якога ядзернае паліва для тэгеранскага рэактара мае пастаўляцца з Турэччыны. Іран мае мяняць яго на свой узбагачаны уран. Злучаныя Штаты паставіліся да гэтай здзелкі скептычна і заявілі, што не спыняць высілка ў справе новых санкцыяў. Напярэдадні ЗША падалі ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі, якая прадугледжвае новы раунд санкцыяў супраць Ірану за адмову спыніць ядзерныя распрацоўкі. Афіцыйныя прадстаўнікі ЗША заявілі, што праект карыстаецца падтрымкай усіх 5 сталых чальцоў Рады бяспекі ААН Злучаных Штатаў, Расіі, Вялікай Брытаніі, Францыі і Кітаю. У сталіцы Таляндаў Бангкоку працягваюцца забурэнні, нягледзячы на тое, што вайскоўцы здолелі ўзяць штурмам разбіты прыхільнікамі апазіцыі лагер і аднавіць кантроль над цэнтральнымі раёнамі гораду. Паведамляецца, што групы апазіцыянераў у розных частках Бангкоку ўступаюць у сутычкі з сіламі бяспекі, выкарыстоўваючы бутэлькі з гаручай сумессю. Былі падпалены некалькі будынкаў, у тым ліку біржа і штаб-кватэра тэлекампаніі. У 21 правінцыі краіны ўведзены камендантскі час. У выніку страляніны сёння загінулі ад 6 до 12 чалавек па розных звестках і ў тым ліку італьянскі фотарэпартэр. Раней сёння некалькі лідараў пратэстаў, так званых чырвоных кашуляў, здаліся ўладам. Пратэсты з заклікамі да адстаўкі ўраду працягваюцца ў Таляндзе ўжо больш за 2 месяцы. У апошнія тыдні яны суправаджаліся крывавымі сутыкненнямі дэманстрантаў з паліцыяй і войскамі. У Джалалабадзе на поўдні Кіргістану прынамсі двое чалавек загінулі і 70 былі паранены ў выніку сутыкненняў паміж прыхільнікамі і праціўнікамі губернатара ў вобласці Бектура Асанова. Удзельнікі мітынгаў супрацьлеглых бакоў закідвалі адзін аднаго камянямі. Супрацоўнікі міліцыі стрэламі ў паветра спрабавалі прадухіліць сутычкі. Раней натоўпу 8 тысяч чалавек паспрабаваў узяць штурмам універсітэт дружбы народаў, створаны на сродкі узбэцкай дыяспары. Дэманстранты патрабавалі прыцягнуць да адказнасці лідара мясцовай узбэцкай суполкі Кадыржана Батырова, датычнага, на іх думку, да распальвання міжэтнічнай варажнечы. Сёння ўвечары каля 2000 узбэкаў і кіргізаў сабраліся непадалёку ад універсітэту, дзе праходзілі сутычкі і заклікалі варагуючыя бакі спыніць міжэтнічныя сутыкненні. Мітынгоўцы паслалі да месца забурэння ў дэлегацыю, якая мае паспрабаваць памірыць бакі. Кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атунбаева тым часам сцвярджае, што Бішкек трымае сітуацыю ў Джалалабадзе пад кантролем.
Я хочу заверить вас, что ситуацию мы отслеживаем, все силы необходимые задействованы.
Сёння часовы ўрад таксама прызначыў сваю кіраўніцу Розу Атунбаевым часовым прэзідэнтам з тэрмінам дзеяння да канца 2011 году. Міністр юстыцыі Францыі Мішэль Альё-Мары прадставіла сёння законапраект аб забароне нашэння ў публічных месцах мусульманскай жаночай вопраткі, якая цалкам хавае цела і твар. Законапраект да свайго ўступлення ў сілу павінен быць ратыфікаваны французскім парламентам. Калі адпаведны закон будзе прыняты, за парушэнне забароны жанчына будзе аштрафаваны на 150 еўра. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.org